zolim bo'lma odam bo'l, beg'am bo'lma sergak bo'l, otang bilan onangga suyanchiq bo'l, tirgak bo'l, ishonchli bo'l, sobit bo'l, mard bo'lgin dov yurak bo'l.
Sahovatda o'rnak bo'l, sadoqatda o'rnak bo'l, muhabbatda o'rnak bo'l, ermak bo'lma,
erkak bo'l.